hadith bobu muttafaqun alayhi la ku ñu wax halisata ibn wahb mo ne degg na yonte bi mu ne teemalena wax wa aljana ñe dem aljana na ñu ne ko wa wax nu ko kay mu ne len do go gis mo deggu ci ngirit waye nak neewle neew doole ci walu aduna ñu ñi sax xey nañu koy xeba ko doyo dal damu ci kawam ko ke day ku leen dafa yalla ba su ne won yalla wat na nga def nangam ne ko dogu ci yalla rek ci ne yalla def nangam yalla top ko ci mbaxam ba def lolé la abarahu kon mu deggalal ko da do wax law khalafa yaminam tamahan fi karamillahi bi ibrarihi la abara qasamahu bi husuli dalik mu ne teewal ni wax itam wa sawara dañu ne ko waaw waxnu ko kay mu ne len ko gis muy ku jagga jagg ku xer ci dajé alal té lum dajalé di nangu dara genn di rew rek ci kaw nit ñi koku day moy ku na ra dem sawara ki di ñëk ñi am ñu ko wax am ñu ne moy waju reuy ci waxnu bu dox day daago ko pukéré wu am ñu ne moy ku gatt ne futax bir bëré